Planetárium.
Porážka Aztéků španělskými dobyvateli před 500 lety zcela zvrátila chod dějin na americkém kontinentu. Dnes poprvé o tom bude povídat iberoamerikanistka Markéta Křížová.
Mezi alchymisty se našla řada podvodníků. Těch skutečně odhalených však bylo jen málo. Jak je to možné? To nám prozradí chemik a znalec dějin alchymie Vladimír Karpenko.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla naše červencová soutěž o knihu a projdeme se spolu srpnovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK.
Chladné jaro a očekávaný kolaps populace přemnožených hrabošů, kteří jsou hlavní potravou kriticky ohrožených sýčků obecných, způsobili, že se letos narodilo o polovinu méně mláďat těchto malých soviček než v loňském roce. Ornitologové jich napočítali 48. Loni se u nás vyklubalo 95 sýčků. V celém Česku jich žije jen asi 100 párů. Nejvíce sýčků obývá oblast severozápadních Čech. I tam ale zřejmě po letošku populace sýčků obecných oslabí.
Pod ochranou příslušníků pohraniční vojenské policie proběhla mezinárodní přírodovědecká expedice do pralesů provincie Darien na východě středoamerické Panamy, které se zúčastnili i zoologové Olomoucké univerzity. Během expedice se podařilo objevit několik populací pestrobarevných ropuch rodu Atelus, které se ukázaly být dosud nepopsaným druhem. Dostal jméno Atelopus fronterizo, právě na počest panamským pohraničníkům.
Tým pod vedením zoologa Josefa Brii z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd popsal 5 nových rodů afrických hlodavců na základě první rozsáhlé analýzy genomických dat již dříve známých savců, kde se ukázalo, že tvoří evolučně odlišné linie. Jeden z rodů, etiopský Chingavemis, je znám z jediného exempláře chyceného před 15 lety. I přes opakované snahy zoologů se jiný exemplář tohoto rodu afrických hlodavců najít nepodařilo.
V noci na 25. července prolétla nad jižním Norskem s rachotem ohnivá koule. Do atmosféry tam podle vědců velkou rychlostí vstoupil dost velký, až několik desítek kilogramů těžký meteoroid. Jeho zbytky zřejmě dopadly v zalesněné oblasti Finnemarka, asi 60 kilometrů západně od norského hlavního města Oslo. Pátrači, kteří se tam bezodkladně vydali, očekávají, že s trochou štěstí mohou najít i poměrně velké úlomky o váze až několika kilogramů.
Jak asi víte, do vesmíru nakonec úspěšně odstartoval více než 20 let chystaný ruský modul Nauka, určený pro mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Na oběžné dráze se u něj projevila řada problémů, které se podařilo vyřešit až po několika dnech. Teprve pak, konkrétně v pondělí, byl od ISS odpojen dokovací modul PIRS, který má právě Nauka nahradit. Kosmická loď Progress odvezla 19 let používaný PIRS do zemské atmosféry, kde obě tělesa schořela.
I my se teď vrátíme na Zemi, abychom se věnovali historické události, která zásadním způsobem ovlivnila dějiny amerického kontinentu.
Zejména pak dnešního Mexika.
Brzy to bude rovných 500 let. 13. srpna 1521 dobyli Španělé město Tenochtitlán, centrum mocné mezoamerické říše Aztéků. Na jeho místě se dnes rozkládá hlavní město Mexika, Ciudad de México.
Vítězství dobyvatele Hernána Cortése patří k základním kamenům mexické historie a je zajímavé, že současní Mexičané se k svému aztéckému dědictví hlásí stejně jako k tomu španělskému. Mexická identita je zkrátka průnikem obou.
Pojďme si poslechnout, jak to vlastně tenkrát před 500 lety bylo.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Thank you. Aztécká říše byla kratičkým vrcholem 2,5 tisíce let dlouhého kulturního a politického vývoje na území dnešního Mexika, říká Markéta Křížová ze Střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Vznikla jen nějakých 100 až 150 let před příchodem Evropanů a její politické uspořádání bylo proto velmi křehké, i přesto, že v mnohem navazovalo na zmíněný předchozí vývoj. O Aztécích jako takových toho bohužel víme jen málo.
To hlavní město Aztécké říše Tenochtitlán se nacházelo na ostrůvku uprostřed slaného jezera Mělkého, které pak přecházelo v bažiny. Dneska, když navštívíte Ciudad de México, tak celé to Aztécké hlavní město zabíralo rozlohu dnešního hlavního náměstí Sokla. Všechno ostatní bylo přistaveno dodatečně na umělých ostrůvkách, vlastně na vorech, a později to převrstvilo to hlavní město Mexika. Čili my nemáme hmotné skoro žádné pozůstatky z Aztécké říše, s výjimkou nějakých fragmentů, soch a podobně. Máme základy, velké pyramidy, ale to je v podstatě všechno. Aztékové sice měli písmo, ale většinu aztéckých archivů spálili nikoli španělští vojáci, ale jejich indiánští spojenci, kteří zazlívali Aztékům, že utlačují a že na nich vybírají tributy. Původní aztéckou dokumentaci nemáme. Aztékové samotní spálili dokumenty kultur, které si podrobovali, aby zase vymazali jejich historii a mohli ji nahradit svou. Takže většina toho, co o Aztécích víme, co víme o organizaci aztécké společnosti, pochází z textů španělských misionářů. Musíme k tomu přistupovat s velkou opatrností, protože ti misionáři jednak sami moc jako nevěděli, na co se dívají, a jednak si to vykládali po svém. Další věc teda je, že ti Aztékové sami o sobě vytvářeli nějakou jakoby mytologii, snažili se sami sebe oddělit od zbytku mexické společnosti. Co víme? Aztékové patrně přišli do mexického údolí relativně pozdě. V době, kdy už opravdu bylo 2-3 tisíce let osídleno nějakými zemědělskými společnostmi, a ti Aztékové přišli možná tlačeni nějakými buď to podnebnými změnami a s tím souvisejícími demografickými změnami na území možná dokonce i dnešní Severní Ameriky, kde teda ty jednotlivé etnické skupiny se začaly přeskupovat, tlačit na sebe. Víme, že přišli ze severu. Víme, že byli velmi bojovní a že se tedy usadili v tom mexickém údolí ze začátku jako opravdu páriové, proto se taky museli uchytit na tom ostrůvku, kam nikdo jiný nechtěl, ale zároveň ten ostrůvek byl velmi dobře hájitelný. A to se stalo základem pro aztéckou expanzi a oni si postupně podrobili okolí toho slaného jezera. Spolu s dalšími dvěma městy si vytvořil jakýsi trojspolek, který tedy ovládl zbytek toho údolí a začal potom expandovat za jeho hranice. A samozřejmě Tenochtitlán, město obývané Aztéky, bylo nejvýznamnější z těch tří měst. A posléze tedy si začali podrobovat i etnika až tak daleko, jako je hranice majské kultury v dnešním jižním Mexiku. A tohle to všecko opravdu během 150 let. A samozřejmě tím se taky proměňovala aztécká společnost. Ze začátku to asi byla jakási kmenová demokracie, takové jednodušší společenství, které se ale postupně hierarchizovalo, postupně se tam vyčleňovala elitní skupina šlechticů, posilovala se moc vládce, nejvyššího mluvčího, ale zajímavý teda je, že do poslední chvíle ten aztécký vládce byl volen. Sice z jedné panovnické rodiny, ale vždycky ho musel shromáždění starších vlastně reprezentantů těch jednotlivých aztéckých rodin potvrdit volbou, a ten nejvyšší mluvčí byl tedy tím představitelem Aztéků a vládcem říše, ale stále více, jak postupovalo 15. století a začalo 16. těsně před příchodem Evropanů, ten nejvyšší mluvčí jakoby získával stále více božské atributy a tu moc upevňoval.
Ze španělských zdrojů máme informace o krvavých obětech, které Aztékové přinášeli svým bohům. Někdy jsou to zprávy tak neuvěřitelné, že budí pochybnosti.
Nepřeháněli jejich autoři záměrně, aby omluvili své vlastní chování dobyvatelů? Opravdu byly aztécké náboženské rituály tak kruté?
Jednoduchá odpověď je ano, byly. Je třeba brát v úvahu několik věcí. Jednak obecně v dnešním Mexiku, právě v tom období dlouhého vývoje před příchodem Evropanů, ty místní společnosti rozvíjely krvavé rituály obětování lidí v úzké vazbě na své náboženství, prostě proto, že tyto zemědělské civilizace věřily ve vzájemnosti vzájemnou podmíněnost života a smrti. Byli přesvědčeni, že jenom ze smrti se může zrodit nový život. Konec konců zrno kukuřice také musí umřít a být vloženo do země, aby se mohlo znovu zrodit. Zároveň ti obyvatelé dnešního Mexika byli přesvědčeni, že bohové, když dali život lidem, to dokázali jenom tak, že se sami obětovali. Několik bohů vlastně obětovalo svůj život, aby mohlo vzniknout slunce a aby mohly vzniknout lidské bytosti. A tenhle ten dar života je třeba bohům stále splácet a zároveň je třeba ty bohy živit tou nejcennější tekutinou, aby oni mohli udržovat svět v chodu. Stejně dříve nebo později ten svět skončí v nějakém chaosu a bude nahrazen jiným, ještě lepším. Aztékové vlastně se snažili ten konec světa oddálit právě těmi masivními lidskými oběťmi. Zároveň ovšem Aztékové se oddělili od zbytku těch mexických kultur tím, že zdůrazňovali význam jednoho svého božstva, i když samozřejmě Aztékové věřili v mnoho bohů a i neměli problém třeba přijímat bohy těch etnik, která si podrobili, měli pro ně zvláštní chrám, kam je umisťovali, a proto taky potom neměli problém přijmout křesťanského boha. Aztékové sami měli boha slunce, Huitzilopochtliho, a právě tomu věnovali nejvíce obětí, protože věřili, že ten bůh slunce musí každou noc vybojovat znovu a znovu souboj s tmou a na ten souboj potřebuje sílu. Takže Aztékové opravdu obětovali velké počty lidských obětí, většinou zajatců, proto také vedli soustavné války, ale i předem dohodnutá střetnutí, jejich jediným cílem bylo právě získat ty zajatce. Křesťané z Evropy, když poprvé vstoupili do aztéckých chrámů, které skutečně byly zacákané krví obětí, tak byli zděšeni. A ten argument, že je třeba zbavit prosté Aztéky útlaku kněží a zbavit je vlastně té tragédie těch soustavných lidských obětí, to bylo jedno z nejvýznamnějších zdůvodnění španělského dobývání nového světa. A z hlediska tehdejší Evropy to opravdu bylo zdůvodnění zcela legitimní. Potom, když začali během 20. století se historikové věnovat dějinám a kultuře Aztéků, tak se objevil takový proud argumentační, který říkal, no ale vlastně ty aztécké oběti nebyly tak krvavé, jak Španělé tvrdili. To vlastně byla jenom záminka, jak si tu Aztéckou říši podrobit. Ale archeologické výzkumy právě v okolí toho hlavního chrámu v posledních letech ukázaly, že to tak asi opravdu bylo, jak to ty Španělé psali, protože byly odhaleny takové stěny z kůlů, na ty kůly byly napichovány hlavy obětovaných nepřátel. A těch lebek, které byly nalezeny jenom v rámci toho hlavního chrámu, bylo tolik, že to opravdu odkazuje na velmi masivní lidské oběti.
Španělé toužili po zlatě a stříbru, Aztékové však preferovali spíš barevné ptačí peří a jako platidlo užívali kakaové boby. Kýžených drahých kovů měli jen málo, říká iberoamerikanistka Markéta Křížová.
Jak se vůbec Španělé o Aztécké říši a městu na jezeře dozvěděli?
Dobytí Aztécké říše souviselo s celkovým procesem postupného pronikání španělských kolonistů na americkou pevninu. Víme, že Krištof Kolumbus přistává v roce 1492 na karibském ostrůvku Guanahani, postupně prozkoumává karibské ostrovy. Několik let, během několika výprav má vlastně Kolumbus absolutní dominanci. On je vlastně privilegován tím, že nikdo jiný nemůže provádět průzkumné výpravy v Novém světě. Nicméně potom upadne v nemilost, což je důležité, protože tím je revokováno to jeho privilegované postavení a přichází řada na takzvané malé plavce, čili na řadu průzkumníků, kteří v první dekádě 16. století začnou prozkoumávat karibskou oblast a postupně se vynořuje ten obrys pobřeží. A Španělé se i usazují třeba ve Střední Americe. Nezapomeňme, že Vasco da Balboa přejde přes dnešní panamskou šíji poměrně brzy a odhalí i to druhé moře na druhé straně amerického kontinentu. A Španělé pak začnou reálně snahu usadit se na polostrově Yucatán. A střetávají se s předky dnešních Májů, majských indiánů. Ti Májové byli velmi bojovní a Španělům velice úspěšně vzdorovali. A od těch Májů se Španělé dovědí, že daleko na severu je mnohem bohatší území a zde je možné předpokládat úspěšné dobývání. A tím, kdo konkrétně už španělskému veliteli Hernánu Cortésovi dá přesné informace o tom, nejenom kde ta Aztécká říše leží, ale i jak funguje, je jedna konkrétní osoba, dívka, kterou dostal darem Cortés po vítězství v jedné šarvátce z Máji v oblasti dnešního Tabaska v jižním Mexiku. Ti poražení majští obyvatelé jednoho města těm vítězným Španělům na znamení svého podrobení věnovali 20 dívek, 20 otrokyň. A jednou z nich byla právě dívka, která byla asi unesena nebo ukradena v raném dětství v aztécké oblasti. Dívka, již Španělé dali jméno Marina a potom to jméno bylo zkomoleno na Malinče. Tato dívka se stala nejenom tedy milenkou Hernána Cortése, ale co bylo důležitější, byla tlumočnicí a byla informátorkou. A díky ní získal takové informace, že mohl úspěšně improvizovat. A ta hrstka Španělů, vlastně několik stovek Španělů, bylo schopné nakonec tu mohutnou a z hlediska samotných Indiánů neporazitelnou aztéckou říši dobít. Cortés sám popsal tu výpravu v několika dopisech, které jsou poměrně dramatickým čtením, protože on je opravdu psal při té výpravě. Sice jsou adresovány španělskému králi Karlu V., ale on už je plánoval ke zveřejnění, trošku se stylizoval do Julia Cezara těmi formulacemi, ale zároveň ty dopisy jsou zajímavé opravdu tím, že bezprostředně ukazují ten dojem. A ta slova Cortésova, známá a často citovaná, když stál na úpatí horských vrcholků a schlížel dolů na to město na jezeře, na město Tenochtitlán, tak píše v tom jednom dopise, to, co svýma očima vidíme, nejsme schopni svým rozumem pochopit. To je opravdu nový svět. Takže to je jedno detailní vypsání samotného Cortése, který se samozřejmě snaží přisvojit všechny zásluhy. On se tam prezentuje jako ten, který vždy provedl to zásadní rozhodnutí, správné rozhodnutí a díky němu nakonec aztécká říše byla podrobena. Pak existuje ještě jedno velmi podrobné vypsání od jednoho z Cortésových vojáků, Bernala Díaz del Castillo. Mimochodem oba ty texty byly přeloženy do češtiny. Bernal Díaz del Castillo napsal své vzpomínky na dobývání Mexika už v pokročilém věku, s odstupem několika desetiletí, aby zdůraznil taky zase své zásluhy a aby překryl ten homogenní obraz Cortése jako toho jediného, který má zásluhy za dobytí Mexika.
V době příchodu Španělů do Tenochtitlánu vládl Aztékům král Moctezuma II. Byl předem informován o tom, že Španělé přicházejí, a co si o nich asi myslel?
Považoval je skutečně za nadpřirozené bytosti a Cortése samotného za boha Quetzalcoatla, jak se často vypráví?
Aztékové měli rozvinutou informační síť obchodníků, kteří pronikali i na dosud nepodrobená území a doručili i zprávy o podivných cizincích.
Víme, že v době, kdy Cortés bojoval s Máji, tito obchodníci přinesli do Tenochtitlánu nejenom ústní vylíčení toho, co se děje, ale i nějaká vyobrazení. Takže Moctezuma něco málo věděl. Ono to je zase trošku problém, protože my vlastně o tom, co Moctezuma věděl a co si myslel, nevíme nic jiného, než co napsali Španělé. A to jsou informace, které je třeba číst velice opatrně. Protože Španělé vedle toho, že ospravedlňovali své dobývání Mexika těmi krvavými rituály, tak se také snažili vykreslit Moctezumu jako neschopného a krutého vládce. Aby tedy bylo naprosto legitimní se ho zbavit a vlastně nahradit ho nějakou spravedlivou vládou křesťanskou. Další věc je, že tedy toho Moctezumu vykreslovali jako zbabělce, který se vlastně před Španěly jaksi sklonil. To je zase otázka, jak to vlastně celé bylo. Jsou nějaké zprávy, že Moctezuma patrně původně ty Španěly pokládal za minimálně nadpřirozené bytosti. On samozřejmě nemohl vědět, že připlouvají z nějakého jiného kontinentu, ale bylo mu jasné, že jsou to jedinci, kteří se vymykají té každodenní zkušenosti Mexika. Ta pověst o tom, že konkrétně Cortése pokládal za boha Quetzalcoatla, který se má vrátit, to je nesmysl. Je to spíš mýtus, který sám Cortés prostřednictvím právě své tlumočnice Malinče o sobě šířil. Ale není jisté, jestli to Aztékové sami takto chápali. Ono zase spíše to takové jako evropské sebelichocení, řekněme. Pokud tedy ti Aztékové pokládali Evropany za něco jiného než lidi, tak je přece museli pokládat za bohy. Ale ono to tak úplně není. Oni ti Aztékové sami o sobě měli velmi vysoké mínění a z těch útržkovitých dochovaných pramenů je zřejmé, že spíše na ty Evropany pohlíželi dlouhou dobu jako na barbary nebo řekněme na zvířata. K tomu přispívali i ty koně, protože oni ty Evropany na koních vnímali jako jednu bytost a tedy samozřejmě jako bytost jaksi zvířecí.
Postup od pobřeží k Tenochtitlánu nebyl pro Cortése a jeho muže snadný. Horko, vlhko, divoká příroda, ale také místní obyvatelé, kteří nebyli vždy Španělům příznivě nakloněni.
I mezi nimi si však dokázal Cortés získat spojence, především z města Tlaškala, které s Tenochtitlánem vedlo neustávající krvavé bitvy o zajatce, tedy budoucí oběti.
Psal se rok 1519, když Hernán Cortés poprvé z dálky spatřil nádherné město na jezeře, aztécký Tenochtitlán.
Co bylo dál, o tom bude Markéta Křížová ze střediska iberoamerických studií Univerzity Karlovy vyprávět zase za týden.
Teď už pojďme v rámci planetária upřít svůj pohled nahoru.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude k vidění nad našimi hlavami na srpnové obloze.
Srpen už je pro toulky hvězdnou oblohou příznivější než červenec. Slunce zapadá níž a noční obloha je tudíž temnější. Romantičtěji založení pozorovatelé si tak mohou přijít na své i při sledování létavic. Teď mám na mysli vůbec nejpopulárnější meteorický roj, kterým jsou Perseidy, lidově zvané slzy svatého Vavřince. Pro techničtější povahy připomenu, že se právě v tomto období naše Země potkává s prachovým chvostem z jedné periodické komety. Jmenuje se Swift-Tuttle po dvou astronomech, kteří ji objevili už v roce 1862. O podívanou se tedy postarají nikoli padající hvězdy, ale vlastně kometární prach, se kterým se naše planeta střetne. Stane se tak při rychlosti kolem 60 km za sekundu, kterou začne od výšky cirka 100 km brzdit zemská atmosféra, díky tomu v ní částice zazáří a schoří. Jelikož je tento oblak rozprostřen v širším prostoru, můžeme se s prvními Perseidami potkávat už od druhé poloviny července, a to až do 24. srpna. Maximum ovšem nastane 12. srpna, kolem 10. večer letního času. Avšak nejlepší podmínky nastanou mezi půlnocí a 4. hodinou ráno, kdy souhvězdí Persea, odkud zdánlivě meteory vyletují, vystoupá nejvýš nad obzor. První zmínky o Perseidách pocházejí už z poloviny 3. století našeho letopočtu. Lidé jim v souvislosti s umučením světce později začali říkat slzy svatého Vavřince. Světcův svátek připadá na 10. srpna. Vlivem otáčení země a pohybu roje se ale postupem času maximum o několik dní posunulo. Meteory nejlépe spatříte z míst, kde neruší veřejné osvětlení. Rušit nebude ani měsíc. V době maxima bude jeho úzký srpek právě zapadat. Se setměním vyniknou na srpnové obloze mezi prvními hvězdami téměř nad hlavou Altair, Deneb a Vega, které tvoří nám dobře známý letní trojúhelník. Dobře rozpoznatelný je kosodélník souhvězdí Lyry s hvězdou Vega v pravém horním rohu. Orel s jasným Altairem se pozná podle typické hvězdné trojice, zatímco Labuť jim letí vstříc se široce rozepjatými křídly v ocase s její nejjasnější hvězdou Denebem. Souhvězdí Herkula rýsuje čtyřúhelník, v jehož ploše najdeme krásnou kulovou hvězdokupu M13. Jižně na okraji Mléčné dráhy je štír s červeným veleobrem Antarem, na severozápadě nikdy nezapadající velký vůz a napravo Cepheus a Cassiopeia s typickým dvojitým V. Ze 7 planet uvidíme v srpnu 5. Nepozorovatelné budou tentokrát Merkur a Mars. Venuše svítí večer nad západním obzorem, Jupiter a Saturn jsou poblíž ekliptiky vidět po celou noc. Uran je na obloze v druhé polovině noci a Neptun kromě večera po celou noc. Na tahle dvě tělesa si ale vemte dalekohled. V úkazech dominují již zmíněné Perseidy, a tak na závěr připomenu ještě měsíční fáze. 8. srpna nov, 15. první čtvrť, 22. úplněk a 30. srpna poslední čtvrť. Jsme na konci naší srpnové procházky oblohou. Přeji tedy hezké léto, pokud možno i s Perseidami.
Text Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
A rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V červenci jsme hráli o knihu Karstena Brenzinga a Katrin Linkeové Tajuplný svět virů a bakterií. Ptali jsme se vás, kdo, kdy a jakým způsobem provedl první úspěšné očkování člověka a proti jaké nemoci to bylo.
Jednalo se o mimořádně nebezpečné pravé nebo také černé neštovice, velmi nakažlivé a doslova smrtící onemocnění.
Neštovicemi trpí i krávy a britský venkovský lékař Edward Jenner si koncem 18. století všiml, že vesničané, kteří se nakazili kravskými neštovicemi, měli podstatně mírnější průběh nemoci, uzdravili se a hlavně skoro nikdy už neonemocněli pravými neštovicemi.
14. května 1796 proto udělal pokus. Jednomu z vesnických hochů naočkoval hnis z vřídku kravských neštovic. Chlapec onemocněl, za 6 týdnů se uzdravil a když ho Jenner poté pokusně infikoval pravými neštovicemi, nemoc u něj nepropukla.
Kráva se latinsky řekne vaca, odtud termín vakcína. Neznámého původce nákazy označil Jenner termínem virus, to je latinský jed. I tento název se uchytil.
Knížku od nás za správnou odpověď dostane paní Marcela Černá ze Sedliště. Gratulujeme. Novou otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
V poslední části dnešního pořadu vás čeká další část našeho alchymistického seriálu.
Už 3x jsme si v planetáriu povídali o historii alchymie. Od jejich počátků ve světě helénistického Řecka přes byzantskou epizodu a rozvoj v arabském světě až po převzetí alchymistických tradic středověkou křesťanskou Evropou.
Řekli jsme si také, že alchymie se nezávisle rozvíjela i v Indii nebo Číně. Bohužel o díle tamních alchymistů se toho ví mnohem méně než o naší západní alchymii. Ta se, jak známo, snažila především o transmutaci kovů.
Alchymisté byli, na základě dobových znalostí, přesvědčeni, že chemickou či metalurgickou cestou je možné proměnit, tedy transmutovat, obyčejný kov ve stříbro nebo zlato. Že to nejde, se podařilo prokázat až v druhé polovině 18. století.
Řada bohatých mecenášů minulosti zatoužila rozmnožit snadno a pokud možno levně obsah svých pokladnic větším množstvím drahého kovu. Alchymisté byli proto po jistou dobu žádanými odborníky.
Zvláště když Evropou šly zvěsti o skutečných mistrech oboru, kterým se prý transmutace povedla. Asi to často byly jen povídačky a mnohdy také podvody. Mezi alchymisty, kteří laborovali poctivě, se vyskytovali i podvodníci.
Těch skutečně odhalených bylo jen málo. Jak je to možné? O tom si budeme povídat dnes.
A také spolu nahlédneme do alchymistických laboratorií, tedy pokusíme se o to. Žádné z nich se totiž nedochovalo. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jak je možné, že v historii alchymie bylo skutečně odhaleno a také potrestáno tak málo podvodníků?
Jak říká chemik a znalec dějin alchymie Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, problém byl do značné míry technického rázu. Týkal se průbířských technik, umožňujících rozeznat ryzí stříbro a také ryzí zlato.
Ve starověku nejklasičtější ve větším měřítku byla takzvaná cementace. Zlatá slitina se rozklepala na plíšky, ty se proložily vrstvou směs cihlového prachu, soli a navlhčené. To se vložilo do tyglíku, který se pečlivě uzavřel, bez přístupu vzduchu se žíhal. Reakce, které tam probíhají, cihlový prach působí jako katalyzátor. Výsledkem je, že všechny kovy zreagují na soli a jenom zlato zůstane. Ten plíšek prostě, když se vyndá, tak vypadá v podstatě jako ementalský sýr, že tam jsou otvory a v tom je struska solí kovových příměsí. Případně se to opakovalo, až se dosáhlo úplné ryzosti toho zlata. Takže to je první metoda, nejstarší. Druhá metoda, prakticky současná, je kupelace. Kupela byla porezní kelímek, ten se dělal z popela, zvířecího popela. Podmínkou byly kosti, které neobsahují morek, tak se zpracovaly nejčastěji lebky zvířat. Z toho se vylisoval kelímek a tam se vložila ta slitina, kterou bylo potřeba očistit, se dělalo ze stříbrem klasicky. Přidalo se velké množství olova, roztavilo a velmi silně se tam dmíchalo, přiváděl se vzduch, tedy kyslík. Olovo se oxiduje a zároveň tam jsou dost složité chemické procesy. Oxidují se všechny příměsi v tom stříbře a když se provede kupelace kvalitně, tak to stříbro je 99,9%. Takhle se dá očistit stříbro, takhle se dá očistit zlato. Jejich slitina ne. Běžně se to používalo, když se dobývalo stříbro ve stříbrných dolech, tak se čistilo finálně kupelací. Takže máme cementování, kupelaci. Ve starých textech řemeslných egyptských se ukazuje také úplně jednoduchá analýza. Předmět prostě rozstavit a nechat stuhnout. A když už to nevypadá jako zlato, ale má to horší barvu, třeba takovou bledší barvu zlatou, nebo to stříbro, že je dočerna, tak je jasné, že tam je nějaká legující příměs, obecný kov. S objevem silných minerálních kyselin, tedy tam jde o dusičnou, tak se objevuje další metoda, ta se jmenuje kvartace, že se ke slitině obsahující zlato přidalo větší množství stříbra často, to bylo nejoblíbenější, takže bylo zhruba poměr toho zlata ku tomu přimíšenému kovu 1:3. Rozklepalo se na plíšek, zalilo kyselinou dusičnou, zahřívalo, všechny kovy se rozpustí, zůstalo zlato. Ta záměrně velká příměs těch obecných kovů se dávala proto, aby byl co největší povrch kontaktu s tou kyselinou, aby se vytvořily velké dutiny a mohla se ta kyselina dostat do všech částí toho zlatého plíšku. Podle potřeby se to zopakovalo, znova se prostavilo, vyklepal plíšek, znova zopakovalo. Objevilo se čisté zlato, ryzí zlato. Když se zvážilo předem ta slitina a čisté zlato, tak to byla kvantifikace, velmi přesná. Takže to je další metoda. A teď, když se na ty všechny metody podíváme, tak ty mají jednu společnou vlastnost. Jsou destruktivní a teď, když alchymista vyrobil něco z drahého kovu, tak zcela klasicky se z toho vyrobil nějaký umělecký předmět. No a teď nechat umělecký předmět rozstavit, aby byla provedena ta analýza, no to se nikomu nechtělo. Za prvé, za druhé, ty metody nebyly obecně dostupné zase tak, aby mohl každý si prostě dovolit takovou analýzu. Starověká metoda byla metoda otěru také, že tmavý kámen, to mají klenotníci dodnes, zlatým předmětem nebo předmětem, který je ze zlaté slitiny, se udělá čárka na tom kamenu a zlatník má standardy různého složení zlata, různě legovaného, ovšem to funguje jenom u slitiny zlato-stříbro, když je zlato-stříbro měť, tak ne, ale to vypovídá o povrchu toho předmětu. A potom pořád, jak si obcházím metodu Archimedes, když se koupal, tak potom, když byla ta problematická koruna krále Hierona, jestli je zlatá nebo není, tak v lázni nahlédl, že vytlačuje vodu z té lázně a že tedy množství vody vytlačené tím předmětem, že to by mohlo nějak pomoci vypovědět o hmotnosti toho a tím o měrné hmotnosti toho předmětu. Dnes se to jmenuje Archimedova metoda, ale ta se objevuje v Evropě počínaje zhruba 8. nebo 9. stoletím teprve. A byla rozpracována pořádně vlastně až v evropské renesanci. Ta je nedestruktivní, ta vypovídá tedy o měrné hmotnosti, takže když to nemá těch, já nevím, 19 a kolik desetin jako zlato, no tak je jasné, že to není ryzí zlato. A ta je pozdní, není snadné zase jí provést. Na to je potřeba mít dobré váhy a tak dále. Takže tahle metoda nedestruktivní, ta byla běžnému i klenotníkovi prakticky nedostupná. Takže to byla další stránka toho, že ten podvod v alchymii se dal odhalit poměrně těžko.
Někteří poctiví alchymisté byli schopni si na konci složitého laborování přiznat, že mají pořád stejně zlata, kolik do procesu vložili, a že tedy musí jít jinou cestou, která ovšem, jak jsme si s Vladimírem Karpenkem řekli, neexistuje. Transmutace kovů není možná.
Na vlně alchymie se však vezli i Fiškusové, kteří si dovedli spočítat, že movitý mecenáš pro ně může být požehnáním, pokud ovšem tenhle chlebodárce náhodou nepřijde na to, jak ta svá kouzla z kovy vlastně provádíte.
V takovém případě mohlo jít nepoctivci i o krk.
Byli trestáni na hrdle, to je pravda, ale za podvod. Zvlášť v 16. století je hodně rozšířené, že alchymista vstupuje do služeb nějakého tehdy aristokrata hlavně. Podepisuje s ním smlouvu, co bude dělat, kolik za to. A zároveň tam je napsáno jeden ten text, tak ten je velmi slavný, že mistr nemůže nic slíbit, že úspěchu bude dosaženo, pokud se Pánu Bohu zlíbí. Skutečně byli popravováni alchymisté, když nedodrželi ten kontrakt. Když některý aristokrat se cítil být poškozen, že ho to stálo hodně peněz, ale jedna americká profesorka zjistila, že za 16. století tady ve Svaté říši římské národa německého bylo něco mezi 70 a 80 procesy s alchymisty a z toho na popravišti skončilo asi 7 nebo 8. A ostatní byli prostě vykázáni nebo uvězněni a tak dále. Někteří byli popraveni skutečně jako do očí bíjící podvod, že to stalo toho mecenáše hodně peněz, anebo také, že se dopustí trestného činu. To byl jeden případ, velmi drastický, to byl vévoda Julius Brunšvický, kde alchymisté se pokusili, jak stojí v protokolu, otrávit nejjasnější vévodkyni, protože ona měla podezření, že jsou podvodníci, tedy oprávněné. A to byla poprava nesmírně krutá, protože to by čtvrcení a lámání kolem a všechno možné. A to bylo výjimečné. Většinou byli normálně popraveni naši benici. To byl třeba případ moravského rodáka Georga Honauera. Toho nechal popravit vévoda Friedrich Württemberský, protože Georg Honauer slíbil, pokud si vzpomínám, že vyrobí v přepočtu asi 3 tuny zlata ze železa. Provedl pokus, který zdánlivě vyšel krásně a ještě několik dalších pokusů krásně vyšlo. No, ale přišlo se na to, že alchymista Georg Honauer to dělal tak, že když ten pokus probíhal, připravil všechno a potom všichni museli odejít a zamknul laboratorium. A nejjasnější vévoda měl klíč samozřejmě. No, a tam se ukázalo, že v tom laboratoriu byl v truhle zavřen malý chlapec, který když zamkli laboratorium, tak vylezl do toho kelímku, vhodil zlato a zase zalez do té truhly. No a na to se přišlo tak, že Georg Honauer skončil na šibenici ze 3 tun železa, která byla pokryta kočičím zlatem. To byl naprosto primitivní podvod prostě. Ale v tom 16. století tam byly případy, kdy ti alchymisté byli současně výteční řemeslníci. Pán von Richthausen ve službách rakouského císaře, později povýšen na barona von Chaos, zajímavé jméno, tak ten dokonce měl na starosti mincovní dílo v celé rakouské monarchii. Ale zároveň on provedl transmutaci takzvaně spektakulární na Pražském hradě v lednu 1648. Byla zaražena pamětní medaile, dneska bohužel ztracená. Ale byla zkoumána ještě někdy snad v 18. století a stanovená hustota byla opravdu z ryzího zlata, což znamená, že to byl nějaký velmi rafinovaný podvod. Tam bylo nápadné, ty materiály jsem k tomu měl příležitost prostudovat trochu, že alchymista vložil cosi do kelímku a hlavně obložil to velkými hroudami dřevěného uhlí. A to se dělalo, že ty hroudy byly duté a vevnitř bylo zlato. Takže když se to naževilo všechno, tak to zlato vyteklo. A zároveň to bylo dřevěné uhlí, takže to, co tam vložil, tak to se vyredukovalo, případně spálilo s tím dřevěným uhlím a zmizelo a zůstalo tam jen to ryzí zlato. Ta medaile byla několik centimetrů v průměru, byla docela jaksi impozantní velikosti. Byla tuším na zámku Ambras v Tyrolích, ale ztratila se. Takže to byl alchymista, ale současně, opakuji, měl na starosti mincovní dílo v rakouské monarchii. To jsou velmi zvláštní osudy takové někdy.
Zvláštní je i to, že vlastně nevíme, jak alchymistická laboratoria vypadala, dodává ještě Vladimír Karpenko.
Dochovala se laboratoria, hrubá stavba, ty stěny, místo, kde to bylo, ale na nejvýš se našly fragmenty nádob. Charakteristicky vybavením laboratoria byla pec. Různé typy pecí, protože slouží různým účelům, že pece na tavení kovů, ty samozřejmě musí pracovat při vysoké teplotě, pece na destilaci, tak vysoké teploty nemusí dosahovat, takže to byly opravdu různé pece, že byly třeba malé pícky, kupelační, velké pece tavicí, které byly postupně dokonce zdokonalovány tak, aby se nemuselo pořád přikládat, že tam byl takový násypník, z kterého se pořád přisypávalo dřevěné uhlí a pořád tam padalo do toho topeniště. Takže pece byly jednoznačně dominující zařízení laboratoria. No a potom různé nádoby, křivule, že to se s oblivou zobrazy, skleděné baňky, velké, malé a tak dále, ze zámku Weikersheim v Německu. Zachovaly se účty. Takže je známo, co se nakupovalo, kolik se toho nakupovalo a tak dále. Různě velké baňky, baňky skleněné, baňky hliněné, různé nádoby kovové, měděné, železné, pánve, míchadla a tak dále. To vybavení je známé, ale přesně jak to laboratorium vypadalo, můžeme z toho nanejvýš usuzovat, že to laboratorium bylo asi dost zakouřené, protože to odkouření bylo problémové. Ale jak to přesně vypadalo, se neví. Často jsou třeba obrázky starých mistrů, že tam je namalová alchymista, sedí u pece, šlehají plameny, kolem se povalují knihy různé. Zaprvé s těmi knihami je problém. Knihy byly velmi drahé, že by se povalovaly po zemi. Je velmi nepravděpodobné, si vážil těch knih. Spíš je měl někde na nějakém pulpitu, spíš nějaký papír nebo pergamen měl na poznámky. Ty obrazy, které jsou k dispozici, tam se dneska soudí, že mnohdy je přání otce myšlenky. Navíc alchymisté sami neradě pouštěli kohokoliv do laboratoria. V těch kontraktech, které se zachovaly, tam velmi často je napsáno do toho alchymista laboratoria, aby nikdo cizí nevstupoval, s výjimkou nejjasnějšího vévody, ale jinak ne, jinak pracovali ve skrytu.
U nás je prý asi nejvěrohodnější alchymistické laboratorium k vidění na zámku v Budyni nad Ohří. Přinejmenším proto, že se tam opravdu kdysi nacházelo.
Jak přesně vypadalo na přelomu 16. a 17. století, kdy Budyni vlastnil mecenáš věd a alchymie Jan Zbyněk Zajíc z Hazmu? Burka ovšem nevíme.
V tamní dílně přitom pracoval i významný český alchymista Bavor mladší Rodovský z Hustířan a pobýval tam také dánský astronom i alchymista Tycho Brahe.
Jan Zbyněk Zajíc prý o sobě říkal, že vydal na alchymii víc peněz než císař Rudolf II. Kýžené výsledky to však ani jednomu z nich nepřineslo.
Alchymie nakonec zašla na úbytě, ale její historie je stále živá. Jak jsme se vám na čtyřikrát pokusili přiblížit prostřednictvím vyprávění chemika a znalce dějin alchymie Vladimíra Karpenka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Příště si dáme od alchymie pauzu, ale pak se k ní ještě dvakrát vrátíme, abychom se věnovali kauzám Edwarda Kellyho, alchymickým sedmi kovům nebo třeba elixíru nesmrtelnosti.
Pokud jsou vám naše planetáriová setkání málo a rádi byste se s vědou setkávali i naživo, v průběhu srpna a první půlky září k tomu budete mít skvělou příležitost. Zvlášť pokud bydlíte v Ústí nad Labem nebo jeho blízkém okolí.
Od 4. srpna až do půlky září bude ve venkovním amfiteátru v kampusu Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně probíhat letní cyklus přednášek pro veřejnost nazvaný Piknik Nobel.
Každou středu od 18 hodin budete mít příležitost setkat se s akademiky a výzkumníky Ústecké univerzity, kteří vám přiblíží svou práci a představí zajímavá témata ze světa vědy.
Amfiteátr je asi 100 metrů za hlavním vchodem do kampusu z Pasteurovy ulice. Přednášky se konají za každého počasí. Nebude-li příznivé, přesouvají se do přilehlé auly. První přednáška 4. srpna bude věnována bioluminiscenci organismů, tedy jejich světélkování.
Od biologa a biotechnologa Josefa Trégla se dozvíte nejen, jak to světlušky a další organismy vlastně dělají, ale řeč bude i o tom, proč vědci bioluminiscenci zkoumají a k čemu nám může být užitečná. Jak už jsme řekli, začíná se v 18 hodin.
A to je pro dnešek z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.